Salam, Azadlıq Radyosunda panorama verilişine başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu iştirak edir. Mehman bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, Akşin.
Bu həftə Dövlət Əmlak Komitəsi ilə Azadlıq qəzeti arasında bu qəzetin binası ilə bağlı mübahisələr xeyli gərginləşdi. Artıq bildiyimiz kimi Əmlak Komitəsi qəzetin Xəqani 33 ünvanındakı binadan çıxarılması ilə bağlı İqtisad Məhkəməsi qarşısında iddia qaldırıb. Bu bina Azadlıq qəzetinə 1993-cü ildə Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə verilib, ancaq Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamında göstərilmir ki, bu bina qəzetə icarəyə verilib, yoxsa balansına verilib. İllərlə çəkən bu mübahisələr artıq dediyim kimi o həddə çatıb ki, Əmlak Komitəsi iddia edir ki, qəzet binadan ödənişsiz qaydada istifadə etməklə dövlətə 30 min manat ziyan vurub və həmin binanı boşaltmalıdır. Həmin binadasa Azadlıq qəzetindən başqa Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, bir sıra qəzet və hüquq müdafiə təşkilatı və o cümlədən də Mehman bəyin rəhbərlik etdiyi Turan İnformasiya Agentliyi yerləşir. Bax, Mehman bəy, sizcə bütün bu mübahisələrə səbəb nədir? Yəni, səbəb odurmu ki, bu bina Azadlıq qəzetinə verilərkən sərəncamda onun hansı şərtlərlə verildiyi göstərilməmişdi və Azadlıq qəzeti ilə Dövlət Əmlak Komitəsi arasında icarə müqaviləsi yoxdur? Yoxsa bunun başqa ciddi siyasi səbəbləri var, necə bilirsiniz?
93-cü ildən Turan İnformasiya Agentliyi yerləşib orada. Mən də o binada demək olar ki, 93-cü ildən özüm də otururam, işləyirəm və bütün prosesləri bilirəm. Ona görə də bir məna alıb mən bildirmək istəyirəm ki, bu siyasi məsələdir. Siyasidir. Siz bilirsiniz ki, öncə mətbuat konferansı keçirəndə Azadlıq qəzetində orada Sahib Məmmədov şünas bildirdi ki, o zaman qərar veriləndə o icra hakimiyyətində idi onda. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində və orada qərar verildi ki, yerləşdirilsin və orada göstərilmiş ki, balansa verilsin.
Ancaq sərəncamda çıxdı.
Yox, orada qərar var. Qərara baxmaq lazımdır. Biz sərəncam verilir. Ancaq orada qərar vardı. Çünki Bakı Şəhər Deputatlar Soveti vardı. Orada belə deyək, səs verməklə qəbul olunurdu qərarlar. Bütün belə qərarlar. Onda da o qərar səsə qoyulmuşdu və qərar qəbul olmuşdu ki, balansa verirsən, o qərarı qaldırmaq lazımdır, bütün sənədləri qaldırmaq lazımdır. O sadəcə qısaca bir sərəncamdır ki, yerləşdirilsin, yerləşdirilsin. Orada deyilmi ki, icarə versin və s. Ancaq bu başqa məsələdir. Yəni indi verə də bilərdi, verməyə də bilərdi. Bunu müəyyənləşdirməli dövlət orqanları. Azadlıq qəzeti 93-cü ildə mən deyirəm də mən ora gələndə dəfələrlə Sabah İcra Hakimiyyətinə müraciət eləmişdi. Başqa dövlət orqanlarına müraciət eləmişdi ki, müqavilə bağlansın. Çünki o vaxtı məsələlə qaldırdı ki, binadan çıxarılsın. Və hər dəfə də məsələ qalxanda, deməli Azadlıq qəzeti tərəfindən də məsələ qaldırılır ki, bu deməli icra müqaviləsi bağlansın. Həmişə də bundan qarşı tərəf yayınırdı.
Ancaq dövlət əmlak
bir dəqiqə
məsələ üzr istəyirəm, mən elə burada yeri gəlmişəm qeyd etməliyəm. Danışanda onlar bildirirlər ki, qəzet yəni uzun müddət əvəzsiz olaraq deyək ki, bu binadan istifadə edib və dövlətə 30 min manat ziyan dəyib. Qəzet həmin o ziyanı ödəməyənə qədər onlar müqavilə bağlaya bilməzdilər.
Yox, bir dəqiqə də bir ziyan deyəndə nə deməkdir ziyan? Ziyan bilirsiniz nəsən olur, mənlə sizin aranızda bir deyək ki, müqavilə var. O müqavilənin şərtləri göstərir ki, mən bir kvadrat metrinə görə nə qədər ödəməliyəm, hansı vaxtda ödəməliyəm və s. Bu müqavilə sənəd olmayan yerdə nəyin əsasında qəzet ödəməlidir pulu? Başa salın da məndə, bu məsələ qalxmışdı. Nəyin əsasında qəzet ödəməlidir? Məsələn, mən sizə deyim, 5 il bundan qabaq Dövlət Əmlak Komitəsindən gəldilər, ölçdülər binanı, otaqların hamısını, kim yerləşir, harda yerləşir, kimə nə qədər yer məhsusdur və s. Bunlar hamısı keçirilib. O məqsədlə ki, ya özəlləşdirilsin, ya da ki, müqavilə bağlansın, ya başqa bir qərar verilsin. Dövlət Əmlak Komitəsi belə deyək də, məsələni belə buraxıb başlı başına, süni şəkildə, mən hesablayıram ki, əlbət ki, yenidirəm, siyasi motivlər var burada. Və müqavilə bağlamır, heç bir tədbir görmür. Və əgər iddia qaldırsaydı ki, bu il, məsələn, ki, verin, vermir, ikinci il qaldırır iddia ki, verin, vermir, oturub-oturub 10 il, sonra gəldi, deyir ki, bir sən nəsən, mənə 10 illik deyək ki, verməlisən. Bir, ikincisi, biz şəxsən Turan İnformasiya Agentliyi 2000-ci ildə Dövlət Əmlak Komitəsinə müraciət eləmişdi ki, biz sirib bu binadan çıxaq, bizə başqa yerdə bir yer verin, biz yerimizi təhvil verib çıxırıq buradan. Bizə cavab gəldi ki, imkan yoxdur və s. İkinci, ondan sonra məktub yazdım ki, icara bağlayaq. Dedilər ki, onda sənəd təqdim edin ki, sizə bu yer qanunu verilib, verilməyib. Mən də isə müqavilə Azadlıq qəzeti ilə ki, biz Azadlıq qəzetinə informasiya xidməti göstəririk. O müqabilində onlar bizə yer verirlər orada.
Mehman bəy, bir şey soruşum. Əgər Dövlət Əmlak Komitəsi bu icarədən belə deyək də, əgər yəni sizin dediyiniz kimi bir qədər qaçdısa, onda deyək ki, Azadlıq qəzeti və yaxud indi bilmirəm İndi orada yerləşən təşkilatlar da ola bilərdi, ola bilməzdi. Əsas Azadlıq qəzeti Dövlət Əmlak Komitəsinin məhkəməyə verə bilməzdi ki, yəni ki, icarə müqabiləsinin
bağlı. İş ondadır ki, Azadlıq qəzeti...
İndi əlində əsas...
Başa düşdüm. İş ondadır ki, bu vaxta kimi icarə haqqı verilməsi məsələsi qaldırılmayıb. 92-ci ildən bu yana icarə haqqı ödəmə məsələsi qaldırılmayıb dövlət tərəfindən. Və... Söhbət ondan gedib ki, hə, bəli, sizə verilib bu yer, siz burada oturmuşsunuz, indi bir qərar çıxarırsınız ki, siz buradan çıxalmalısınız. 94-cü ildə mən özüm şəxsən, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarını görmüşəm, Allah verdiyin imzası ilə ki, Azadlıq qəzeti bu binadan çıxarılsın. Və mən sizə deyim, 94-cü ildə mən şəxsən Mehman Əliyev, prezident aparatında danışıqlar aparmışam, Azadlıq qəzeti ilə prezident aparatı arasında vasitəçilik eləmişəm. Və orada siyasi tələblər qoyulmuşdur ki, Azadlıq qəzeti binanı tərk eləsin, əgər bu şərtləri yerinə yetirilməsə.
Hansı şərtlər?
Mən deməyəcəm hansı şərtlər. Qoy prezident aparatı deyək ki, mən çünki istəmirəm bu məsələni açam. Qoy desinlər ki, Mehman Əliyev qoyasın desin, mən deyərəm hansı şərtlər qoyulmuşdu. Və o şərtlər də Azadlıq qəzetindən belə deyək, müəyyən vaxt yerinə yetirilirdi. Və ona görə də qaldılar orada o sərəncam ləğv olundu. Yəni qoydular stolun altına getdi. Bu sərəncam şəxsən görmüşəm mən.
Mustafa Hacıbəylinin sualı var. Mustafa Hacıbəyli Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru. Buyurun Mustafa bəy.
Mehman bəy, Azadlıq qazeti və Turan İnformasiya Agentliyi ilə yanaşı, bildiyimizə görə bu yaxınlarda Hürriyyət qazetinin redaksiyası ilə bağlı da məhz qərargahdan çıxarılması yaxud onun cari haqqının ödənilməsi ilə bağlı Əmlak Nazirliyindən müraciət edilib. Eyni zamanda Qanun jurnalının redaksiya problemi yaradılıb. Mənim bildiyimə görə Müsavat Partiyası ilə də hakimiyyət arasında 3 il bundan əvvəl bağlanan müqavilənin müddəti noyabr ayında bitib və Yeni Müsavat qazeti də həmin partiyanın qərargahında yerləşir. Həmin icarə müqaviləsinin uzadılması ilə bağlı da Hüquqşünas Əmlak Nazirliyində olub, amma deyiblər ki, icarə müqaviləsi uzadılmayacaq. Sizcə bu Azadlıq qazeti və Turan İnformasiya Agentliyinə aid İqtisad Məhkəməsinə verilən iddia bu digər qazetlərlə bağlı yaradılan məhz indi üzə çıxan problemlə bir xəttədir, bir həlqədədir, yoxsa başqa məsələlərdir?
Əlbəttə ki, bir xəttədir. Mən bir mənalı şəkildə bildirirəm ki, kütləvi informasiya vasitələrlə birbaşa təzyiq forması.
Ancaq üzr istəyirəm.
Burada iki məsələ də var.
Mehman bəy, üzr istəyirəm. Bu Dövlət Əmlak Komitəsindən bildirilir ki, tək bəzi qəzetlərə yox, həm də ümumiyyətlə icarə müqabiləsi ödəməyən müxtəlif yəni qurumlara onlar bu tip məktublar göndəriblər. Yəni ümumilikdə onların deməsinə görə 1200-dən çox təşkilata bu tür məktub göndərilib, tək qəzetlərə yox və onlardan haradasa 600-ə qədəri haqqında belə iddia qaldırılıb. Yəni, icarə müqabiləsi ödənilmədiyinə görə binadan çıxarılma məsələsi qaldırılıb və üstəlik məlumatlara görə bəzi qəzetlərin, yəni problemi ilə Azadlıq qəzetinin problemi bir qədər fərqlidir. Məsələn, mən qanun jurnalı ilə bağlı məsələnin üzərində dayanmaq istəyirəm. İkinci özəlləşdirmə ilə bağlı dövlət proqramı çərçivəsində ümumiyyətlə bir sıra qurumlara, o cümlədən də qəzetlərin müraciətləri edilib ki, onlar yerləşdikləri binaları ya özəlləşdirməlidirlər, ya da ki, binadan çıxmalıdırlar. Yəni, qanun jurnalı ilə də bağlı problem belədir.
Mən belə bir şey eşitməmişəm ki, kiməsə təklif eləsinlər ki, məsələn, Şahbaz Xudoğlu mənə bir şey deməyib ki, bizə təklif elək ki, özəlləşdirsin.
Yox, üzr istəyirəm. Mehman bəy, hətta Şahbaz Xudoğlu qanun jurnalının redaktoru bizimlə söhbətində bildirdi ki, hətta onlara binanın qiymətini də deyiblər. Yəni, Şahbaz Xudoğlu da hesab edir ki, bu həddən yüksək bir məbləğdir.
Əlbəttə ki, onu hesablamaq lazımdır, tariflər bərabər sayır, ona baxmaq lazımdır ki, qiyməti nədir, onu müəyyənləşdirmə qanun çərçivəsində. Ancaq mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün bu məsələlər, deyək ki, normal sivil qaydalarda həll olmalıdır. O binada deyək ki, müəyyən təşkilatlar oturubsa, siz deyirsiniz ki, ona təklif olunmalıdır ki, deyək ki, icara bağlamaq, pulları ödəmək, ya üçüncü variant özəlləşdirmək. Onun hamısı qoyulmalıdır, hamısı müzakirə olunmalıdır və s. Məsələn deyək, Azadlıq qəzetinə təklif olunmuşdur ki, ödəsin 30.900 manat deyək ki, bu icara haqqı. Azadlıq qəzeti buyurun, eləyirik. Razılaşıb. Deyir ki, ödəyirik də müqavilə bağlayaq. Deyir yox, ödəyindən sonra müqavilə bağlayaq. Yaxşı ödədik, sonra müqaviləni kim garanti verir ki, bu müqaviləni bağlayacaq? Ödəməməlidir, ancaq deyir, yaxşı onu da ödəyirəm. Ondan sonra götürür məhkəməyə verir. Bu qərəzlidir, 100% qərəzlidir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur Panorama. Verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğlu iştirakçıdır.
Axşin bəyin sualı var. Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğlu.
Mehmet Bey, bayaq siz vurguladınız ki, bu qərar siyasi qərardır. Yəni konkret olaraq Azadlıq qəzetinə qarşı qərar və bu qərarla bağlı redaktorlar birliyinin kifayət qədər aktivliyi müşahidə olundu və qərar həm də dedi ki, qərəzlidir. Mən başqa bir sual vermək istəyirəm sizə. Bir müddət bundan əvvəl konkret Azadlıq qəzetindən bir həftə və ya 10 gün qabaq Nizam metrosundan üzbəüz binada yerləşdirilən digər qəzetlər, orada Kaspi qəzeti, Azad Inform xəbər agentliyi, Asayrada xəbər agentliyi, Azərnews qəzeti. Bunlar da çıxarıldı. Amma redaktorlar birliyi onda nədənsə heç bir tutaq ki, belə deyək, bugünkü kimi reaksiya vermədi. Bunun özü də məncə hesab edirəm ki, qərəzdir. Siz necə hesab edirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, qərəzdir. Çünki o mətbu orqanların heç biri o məsələni qaldırmayıb. Hansı qaldırıb ki, müraciət edib ki, redaktora bilinə, ya bizə gəlib deyib ki, gəlin, bax, bizi çıxardılar, bizə yardımcı olun, ya bizə dəstək verin. Məsələn, yox, bir dəqiqə, ona bəlkə yer verirlər başqa yerdə. Mən eşitmişəm ki, verirlər yerlər başqa yerdə.
Mübadiləndə.
Bilmirəm, indi harda verirlər. O Azadlığı təklif eləmirlər ki, siz bu binadan çıxın, biz sizə bax burada yeri, ya Turan informasiya agentliyi, siz buradan çıxın, biz sizə burada yer veririk. Mən sizə yenə də qeyd edirəm, məktub göndərmişdim bu dəfə. Məktub göndərmişəm ki, mənə başqa yer verir, mən çıxın buradan. Deyir, yerimiz yoxdur. Get tap ki, baxarıq, hansı təşkilat sənə versə, biz sonra baxarıq. Hələ demirik, razılıq verərik, vermərik. Cavab budur.
Burada söhbət qərarları siyasi.
Mən yenə deyirəm ki, əgər söhbət ona gedir ki, siz deyirsiniz ki, siz niyə müdafiə eləmirsiniz? Mən kimi müdafiə eləyim? Əgər o hesab eləmir ki, ona təzyiqdir bu. Əgər onu bu cür qəbul eləmirsə və normal qəbul edirsə ki, biz buna bu binanı verdik, bu elə və bu adam bununla razılaşır və mən gəlib bunu müdafiə eləyəcəyəm.
Mustafa bəyin sualı var Mehman
bəy. Mehman bəy, gəlin məsələnin siyasi tərəfi ilə bağlı növbəti sualımızda danışaraq. Bu sualımızda məsələnin texniki tərəfini danışaq. Bir anlığa təsəvvür eləyək ki, doğrudan bu mətbuat orqanlarına redaksiyayla bağlı yaradılan problem özəlləşdirmənin ikinci mərhələsinin, ikinci proqramın həyata keçirilməsinin hazırlıqlarla bağlıdır və bir çox müəssisələr özəlləşdiriləcək. Bunlar yenidən ola bilər orientallaşdırma
Azadlıq qəzeti ilə bağlı mən demədim, yəni ümumilikdə başqa qəzetlərə və başqa təşkilatlarla bağlı.
Ümumiyyətlə, yəni görünür ki, bu həm də siyasi partiyaların probleminə çevriləcəkdir yaxın aylarda. Bunun həlli yolu nədir? Əgər bu özəlləşmə ilə bağlıdırsa, bu ilə bağlı hansısa təkliflər bəlkə var, bəlkə özəlləşdirmə dövründə Əmlak Nazirliyinin imkanı ola bilər ki, siyasi təşkilatların yerləşdiyi və icarə müqaviləsinin bağlandığı mətbuat orqanları, təşkilatlar bəlkə onların yerləşdiyi binaları özəlləşdirmənin ikinci proqramını hələlik salınmaya bilərmi? Bu ilə bağlı təklifləriniz varmı?
Birincisi mən yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, mən şəxsən hesab edirəm ki, bu faktlar, bütün faktlar onu göstərir, axı bu deyək ki, elə bu ildən başlayaraq kütləvi informasiya vasitələrində birinci növbədə belə Azadlıq qəzetinə qarşı deyək ki, uzunlar, təşkil olunmuş uzunlar, jurnalistlərin döyülməsi, həbs olunması, Mirsa Sakitin artıq üzvünü də gördü, jurnalistin cibinə deyək ki, narkotikin atılması və həbs olunması. Ondan başqa məhkəmələr, dalbadal məhkəmələr bir kütləvi şəkildə belə deyək ki, artıq 200 mini keçib manat cərimələr və s. Və bu hamısı onu göstərir ki, burada planlaşdırılmış formada siyasi hökumət tərəfindən planlı şəkildə Azadlıq qəzetinə və başqa informasiya vasitələrinə kampaniya keçirilir.
Məqsəd
yəni, boğmaq. Yəni boğmaq. Məsələn deyək ki, Azadlıq qəzetini qadağa eliblər, Hacı Məhəmməd məhkəməsinə işıqlandırıb. Bu vəbşə, ümumiyyətlə nonsusdur. Bu nə tələ ola bilər, yəni mən onu başa düşə bilmirəm. Yəni bu qərəzli deyək ki, olmasını göstərir yəni hökumət tərəfindən. Özü də hakimiyyətin bütün deyək ki, qanadları icra hakimiyyətidir və qanunvericilik orqanıdır, məhkəmədir və s. hamısı. Yəni bu acınacaqlı bir vəziyyətdir, bu faktdır, biz onu görürük. Və siz deyirsiniz ki, hansısa formada deyək ki, Əmək Komitəsi ilə deyək ki, bir araya gəlmək. Amma o komitəsi mən istəyirəm ki, problem deyək araya gəlmək. Bu qərara gələk prezident aparatı verməlidir. Birinci növbəli qarışmalıdır. Əmək ki, bəyan edirlər ki, bizdə mətbuat üçün belə bir şərait yaradılır, Azərbaycanda müdafiə olunur, söz azadlığı və s. Buyurun, vəziyyətdir. Birinci növbədə kütləvi informasiya vasitələri üçün imkanlar yaradılmalıdır ki, mən də demirəm ki, siz onlara hansısa bir yer verin, güzəşt edin, ancaq normal bir şərait yaradın ki, otursunlar işləsinlər. Yəni bu cür problemlər süni şəkildə problemləri yaratmaq, onların işinə mane olmaq və s. mən səbəbim ki, yol verilməzdir.
Mustafa Bey, buyurun.
Həqiqətən mətbuata qarşı hücumlar çox alıbdır. ANS telekanalının qarşı təzyiqlər artıb, qazetlərin öz yerləşdikləri binadan çıxarılması və s. Adətən bu mətbuata qarşı, yəni Azərbaycanın təcrübəsindən görürük ki, bu cür hücum dalğası hakimiyyət nədənsə narahat olanda, məsələn, seçkilər ərəfəsində başlayır və s. İndi seçki deyil. Sizcə hakimiyyət nədən narahatdır və bu nə ilə əlaqədar ola bilər?
Buyurun, Mehman Bey.
Siz düz deyirsiniz, yəni seçki ili deyil, çünki mən xüsusi olaraq bu araşdırmalar aparmışam, bütün seçki illəri mən götürmüşəm. Ümumiyyətlə, seçki illərdə, qeyri-seçki illərində mən araşdırmışam. Statistik məlumatları bütün toplamışıq, biz nə qədər jurnalist ki, təqib olunub, döyülüb, hansı vaxtda, ay-ba-ay, günbə-gün və s. Orada belə deyək, ənənəvi bir şəkil alınıb. Hər seçki ilində həqiqətən də özdə 3 etapdan ibarət jurnalistlərə qarşı uzunlar keçirilib. Bax, bu fakt. Bu ilsə həqiqətən də seçkiləri başlayan 2008 var və s. Mən isə biləyəm ki, bu birinci onunla bağlıdır ki, seçkili ki, yaxınlaşır o mənada ki, 2007-dən artıq ciddi şəkildə seçki qanunvericiliyi ilə bağlı, seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı müzakirələrə başlayacaq. Avropa Şurası, ATƏT, bütün maraq olan qurumlar, müxalifət və iqtidar tərəfi. Və mən belə başa düşürəm ki, ildən ilə seçkilərin daha demokratik, şəffaf keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər görülür. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfdən və s. Və biz bu istiqamətdə müəyyən deyək ki, dəyişiklər, müsbət dəyişiklikləri görürük və keçən parlament seçkilərində də görürük. Prezidentin 2 dənə fərmanı oldu. Sonra bu deyək ki, çörünlərdən istifadə olunmaq, başqa formada bəli nəzarət və s. Bu var ildən ilə demək istəyirəm ki, bax bu inkişaf var. Və bu ildə mən hesab edirəm ki, daha güclü olacaq. Daha güclü nəzarət və s. Və burada da əlbəttə ki, daha belə bir qüvvələr var ki, hesab edirlər ki, əlbəttə ki, daha çətin olacaq seçkiləri keçirmək, yəni o mənadakı saxtalaşdırmaq və s. Ona görə də indidən, yəni o aktiv olan kütləvi informasiya vasitələri müəyyən dərəcədə qapatmaq, kimisə tam bağlamaq, kimisə deyək ki, müəyyən bir çərçivəyə salmaq, kimisə almaq və s. Ancaq ki, o qədər də proseslərə mane ola bilməsinlər. Bu bir. İkinci məsələ ondan ibarət ki, mən hesab edirəm ki, Hacı Məmmədov məhkəməsi gedir və birinci növbədə əlbəttə ki, müxalifət qəzetləri çox fəal bu prosesləri işıqlandırırlar və deyək ki, onun ətrafında analitik və başqa yazılar yazılırlar və biz görürük ki, bu qəzetlərdə kifayət qədər məlumatlar sızdırılır. Özə cürbəcür mənbələrdən sızdırılır, öz rəsmi sənədlər sızdırılır. Məsələn, deyək ki, birbaşa deyək ki, istintaqla bağlı bütün o sənədlər deyək ki, qəzetlərə çıxır da mən söyləyirəm ki, yəni bu qanun pozuntusudur prinsipcə. Ancaq ki, bu faktı biz görmüşük. Yəni bu yolunu göstərir ki, dövlət orqanları tərəfindən də bu işdə birbaşa iştirak edilir. Yəni mən nəyi görürəm? Burada daxili güclü bir mübarizə gedir, böyük bir savaş gedir. Savaş gedir. Çox ciddi, çox ağır və kütləvi informasiya vasitələri də bu prosesə qatılıblar. Bu faktdır. Və əlbəttə ki, o prosesdə iştirak edən daxildə iqtidar daxili qüvvələrin deyək ki, müəyyən hissəsi bu qəzetlərin bu proseslərdən uzaqlaşdırmasında maraqlıdır var. Səmirlər ki, var fəal olsunlar və bu prosesləri görsənlər. Çünki var bir başa deyəndir, istəyirəm ki, bu sadəcə olaraq müşahidəçi deyirlər, iştirakçıdır və kütləvi informasiya vasitələri iştirakçılara çevrilirlər. Və ona görə də bu prosesdən onları uzaqlaşdırmaq cəhdləridir. Hesab edirəm ki, bax bu qəzetlərə qarşı axırıncı ucumlar və s. məhkəmələrə verilməsi və s. bundan reaksiya gəlir.
Axşam bəyin sorudur.
Buyurun.
Mehman bəy, yəni çox maraqlı söhbətlərdir və belə bir şey deyim, bizim başlıca problemimiz oldu nədədir? Konkret olaraq jurnalistika meyarlarına münasibət fərqli. Tutaq ki, təhqir. Bugün Azadlıq qəzetindən bağlı problemin bir formada da mən izahına rast gəlmişəm bu sonlu hatırlatma. Deyirlər ki, bax, Azadlıq qəzeti bugünə kimi pul ödənməyənin başlıca səbəbi onu çox yaxın olduğu keçmiş iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevlə bağlıdır. Yəni birbaşa Fərhad Əliyevin rəhbərliyi etdiyi nazirliyin Azadlıq qəzeti arasında heç bir problem ola bilməz. Bunu necə yorumlayardınız?
Birincisi, əgər Fərhad Əliyev
məsələsi... Dövlət Təminat Komitəsi artıq İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən ayrılıb.
Düzdür,
ancaq ki, Azadlıq qəzeti orada 2000-ci ildən oturmayıb. Fərhad Əliyev təxminən 99 ya 2000-də gəlib də deyəsən vəzifəyə. Bəs o vaxta kimi mənim ödəmişdir ki, ondan sonra ödəməyib. Məsələn deyir, mən Fərhad Əliyevə şəxsə məktub yazmışam ki, mənə yer verin. Vermir. Verirdi də.
Azadlıq
qəzeti. Azadlıq da təklif edirdi ki, bizə müqavilə var. Mən deyirəm, komissiya göndərmişdilər. Gəldilər, ölçdülər, biçdilər, getdilər. Heç bir şey olmadı.
O məktubların bir nüsxəsi.
Məndə var. Mənim öz məktublarım hamısı məndədir. Həm bütün sənədləşdirirəm, hər şey məndə. Mənim məktubum da onların cavablarıdır, hamısı məndədir. O günləri mən deməli mətbuat konfransında onları göstərdim mətbuata. Hamısını ki, bax bu məktublar məndə. Rəsmi.
Mehman bəy, məlumatınız yoxdur Azadlıq qəzeti də saxlayır o məktubları, yoxsa saxlayır?
Mən bilmirəm Azadlıq qəzetinin hansı sənədləri var, hansı sənədləri yoxdur və s. Ancaq bəzən məsələn danışıqlar şifayət gedir. Məsələn deyək ki, mənə deyirlər ki, mən məktubu göndərmişəm ki, müqavilə bağlayıq. Mənə cavab verirlər ki, deməli sənəd təqdim edin. Biz sənədi götürürük, müqaviləni aparıb veririk onlara. Onlar deyir, yox bu sənədi biz qəbul eləmirik, başqa sənəd gətir. O artıq şifahi danışıqlardır bir mərhələ. Azadlıqda da o xeyli o şifahi danışıqlar mərhələsi olub. Və indi yazılı olanda nə var, nə yoxdur, mən onu deyə bilmərəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur Panorama. Verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Axşin Şahinoğlu iştirakçıdır. Mustafa bəyin sualı var.
Mənim bəyim, ümid varmı ki, bu Azadlıq qəzeti ilə bağlı, Turan İnformasiya Agentliyi ilə bağlı bu problem, yəni hər halda qəzetlərin istədiyi bir sonluqla yekunlaşacaq. Hələ ki, rəsmilər münasibət açıqlamayıb. Ola bilərmi ki, rəsmilərin müdaxiləsindən sonra bu məsələ xeyrə doğru dəyişsin? Ümid nə
səbəbdir? Gözləntin nədən ibarətdir?
Bilmirəm, mən onun açıda fikirləşmirəm ki, bu nəyinə nəticələnəcək, bunlar yer verəcək, verməyəcək. Doğrudan deyirəm, mən onu fikirləşmirəm. Sadəcə olaraq, mükan daxilində mübarizə aparacaq bu istiqamətdə. İndi o nəyinə nəticələnəcək? Mənim üçün şəxsən o qədər prinsipial deyil.
Niyə?
Çünki mənim üçün əsas o məsələdir ki, mən öz haqqımı bilirəm, mən öz mövqeyimdə duracağım, öz haqqımı müdafiə edəcəyəm. Və indi iqtidarın əlində hər şey, məhkəmə onlar idarə edir. Yəni bizdə Azərbaycanda işlə müstəqil deyil, bu faktdır. Hər məhkəmənin qərarı o demək deyil ki, o haqq qərarıdır və s. Ona görə də mən öz mövqeyimdə qalacağım fəaliyyətdə. İndi bu binada olacaq, başqa yerdə olacaq, o kəndi vəziyyətdən çıxacaq, problem deyil.
Axşam bəyin soru var.
Məmman bəy, dediniz ki, məhkəmənin qərarı doğru deyil. Çox təhlükəli bir şərait yaranır cəmiyyətdə. Tox ki, hətta məhkəmənin qərarlarını belə tanımırıq.
İnamsızlıq
xüsusilə, var. Hətta inamsızlıq var. Yəni, o qərarı doğru qəbul etmirsəm, o demək ki, biz tanımırıq o qərarı. Bu şəkildə Azadlıq qəzetindən, tox ki, dövlətin qanunverici orqanları arasındakı bu inamsızlıq şəraitində problem həll oluna bilər?
Mən hesab edirəm ki, mən daha çox deyək ki, ictimai fikirə. Mən daha çox inanırım nə ki, məhkəməyə. Məsələn, de, ictimai fikir nə deməkdir? Mən təklif eləyərdim ki, iqtidar tərəfindən, müxalifət tərəfdən, deyək ki, deputatlar olsunlar, komissiya yaradaq. Yəni, komissiya yaradaq, mən təklif eləyirəm. İctimai komissiya. O komissiya yenə Azərbaycan qəzetinin nümayəndəsi daxil olsun, Azadlıq qəzetinin, yenə Müsavat qəzetinin nümayəndəsi daxil olsun, prezident aparatının nümayəndəsi daxil olsun, millət vəkilləri daxil olsun, hüquqşünaslar. Otursunlar bir daha araşdırsınlar, görsünlər bu komissiya işləsin, görsün ki, bu problem nədir, haradan gəlir. Mən onu təklif edirəm. Mən onu daha çox inanardım. Nə qərar çıxarsa, mən qərarı qəbul edirəm. Siz razısınız məndən?
Onun qərarını verəcək adam biz deyilik.
Mən... Yox, ümumiyyətlə mən hesablayıram ki, bu ictimai çox vacibdir burada.
Mehman bəy, istəmişəm bir məsələni soruşum. Ümumiyyətlə, hal-hazırki şəraitdə ictimai fikrin hadisələrə təsir imkanını necə dəyərləndirirsiniz? Çünki həmin qəzetlərin oxucuları var. Yəni bu oxucuların rolu nə?
Hakimiyyətin müqaviməti onu göstərir ki, ictimai fikrə qəzetlərin təsiri güclüdür.
Bilirsiniz, mən bir, taksi şoförünün söhbət eləyirdik. Mən çox deyirəm ki, çox təəccübləndim birinci ki, o qədər yüksək səviyyəli mən şeyləri təhlil edirdi və belə deyək, prosesləri görürdü. Təkcə bu Azadlıq qəzeti ilə bağlı ümumiyyətlə ölkədə vəziyyət. Və çox sevindim ki, bizdə artıq belə taksi şoförləri deyək ki, mən mövcuddur, yəni ümumiyyətlə mən hesablayıram ki, çox böyük irəliləyiş var. Yəni insanlar çox şey başa düşür, çox şey görür, qəşəng görürlər. Yəni bu 15 ildə xeyli bu proseslərdən keçdik. Yəni cəmiyyət yetişib. Cəmiyyət yetişib. Yəni, kim nə deyir, mən deyək ki, deyə bilərəm ki, nəyinsə haqqında ki, bu ağdır, məsələn, qaradır, mən deyirəm ağ, o birisi deyək ki, bir qaradır, ağ və s. O artıq seçirlər onu. Avladmaq mümkün deyil. İstəyirsən, sən nasıl propaganda apar, nə istəyirsən, elə gələn cəmiyyət yetişib, kifayət qədər vəziyyət qəşəngdir, bilir.
Mehman bəy, sizdən bir məsələni də soruşum. Bir qədər əvvəl siz qeyd etdiniz ki, Azadlıq qəzeti ilə prezident aparatı arasında 94-cü ildə danışıqlarda vasitəçi tərəfindən olmuşsunuz və o vaxt prezident aparatı Azadlıq qəzeti qarşısında bir sıra şərtlər qoymuşdu ki, ancaq bu şərtlərin yerinə yetirilməsi təqdirdə, yəni bina sizdə qala bilər, o şərtlərin də müəyyən qismi siz dediniz ki, Azadlıq qəzeti yerinə yetirdi və ona görə də o binada qaldı. Necə hesab edirsiniz? Bəlkə indi də hansısa şərtlər var?
Qoymuşlar o şərtləri baxaq da.
Hələ gəlməyib
da. Yox, hələ ki şərtdən gəlməyib.
Bəlkə başqa bir vasitəçi var.
Bilmirəm, mən açığını bilmirəm. Mən şəxsən mən vasitəçi eləmirəm. Mənə də müraciət eləyən olmayıb. Ola bilər ancaq ki, mən hələ ki işini eşitməmişəm bu barədə.
O vaxt danışıqları kimlə aparmışdınız?
Yox, onu deyə bilmərəm. Gəndirəm ki, prezident aparatı qoy, deyək ki, səlahiyyət versinlər. Yəni, mən hesabım ki, bilirsinizmi, o danışıq gedib, qapalı danışıqlar gedib və İstəməzdim ki, mən nəsə deyim bunu.
Mustafa bəyin sorusu.
Yaxşı olmazdı.
Mətbuat şurası bu məsələdə vasitəçilik eləyirmi və hansı kömək eləyir?
Yox, mətbuat şurası bu məsələlərdə vasitəçilik eləmir. Mətbuat şurası iqtidara lazım olanda, məsələni həll eləmək üçün deyək ki, problem yarananda artıq deyək ki, iqtidar və müəyyən kütləvi informasiya vasitəsi ya da ki, bir qrup jurnalistlər kütləvi informasiya vasitələri arasında məsələ çox mürəkkəbləşəndə, artıq bu məsələ beynəlxalq qurumların qarışması, məsələ artıq şişi bir problemə çevriləndə Mətbuat Şurası gəlib məsələni gərgin yardan götürmək üçün.
Mehman bəy, redaktorlar birliyi Mətbuat Şurasının alternativi deyil.
Yox, alternativi deyil. Ələnin öz deyək, məqsədi və belə deyək, vəzifələri var.
Yox, belə demək olar, Mətbuat Şurası iqtidara lazım olanda, redaktorlar birliyi isə müxalifətə lazım olanda daha aktiv fəaliyyət göstərir.
Yox, redaktorlar birliyi müxalifətə yox. Redaktorlar birliyi özlərini müdafiə eləyəndə biz heç vaxt müxalifətə dəstək verməyə yığışmamışdıq ki, gəlin xalq cəbhəsini ya müsavatı ya başqasını müdafiə eləyək. Bizə qarşı hər hansı bir kütləvi informasiya vasitəsinə qarşı ki, ucum olanda, bir problem yarananda və o müraciət olanda həmin kütləvi informasiya vasitəsi tərəfindən. Çünki təşəbbüs gəlir ki, ay həmkarlar, vəziyyətimiz belə də bizə yardım eləyin, dəstək verin. Söhbət ondan gedir. Və bu redaktora birliyində o belə bir qurum deyil ki, orada seçilib müəyyən bir qrup var, orada oturub. Görürsən ki, bir qəzet gəlir, iştirak eləyir, sonra o iştirak eləmir, o birisi gəlir. Əzin daha çox dərdi ortaya çıxanda daha çox qəzetlər yığılır və s. Baxırdı indi vəziyyətə nasıl olaraq. Və həməşə də o format dəyişib. Format deyək ki, bir mənalı format deyil ki, konkret olaraq bu 5 dənə redaksiyadır və s. Ancaq Mətbuat Şurası da ki, seçilən bir orqandır və s. Və onun deyək ki, məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda jurnalistlər tərəfindən etik normaların biz o peşə kodeksini qəbul eləmişik. O peşə kodeksinə qanunverici riayət olmasını gözləmək, normal mühit yaratmaq və s. Əsas məqsəd o Mətbuat Şurasının onun. Ona görə mən hesab edirəm ki, Mətbuat Şurasını hər dəfə hər bir siyasi proseslərə və hansı proseslərə cəlb eləmək lazımdır. Bu artıq Mətbuat Şurasının özünün mövqeyidir. Lazım o bilirsə girə bilər, girməyə bilər.
Mustafa Bənsov.
Beynəlxalq təşkilatlarına reaksiyalar gəlibmi bu son məsələ ilə bağlı?
Beynəlxalq təşkilatlar məsələni belə deyək ki, indi araşdırırlar, öyrənirlər. Bundan bağlı informasiya toplayırlar. Ancaq səhiyyətçi parçalar tərəfindən olub bəyanat. Ancaq ki, mən hesabım ki, olacaq əlbəttə ki, mövqeyi bildirməcək.
Mehman bəy, bir məsələni də sizdən soruşmaq istəyirəm. 2003-cü ildə Müsavat Partiyası ilə bağlı oxşar problem meydana çıxdı və həm Müsavat Partiyası, həm Yeni Müsavat qəzeti, yəni şəhərin mərkəzindəki binadan çıxarıldı. Hansı ki, o binada Müsavat Partiyasına 93-cü ildə mən səhv etmirəmsə, Xalçəbəs hakimiyyəti vaxtında verilmişdi. Bu vaxt mətbuatda belə fikirlər səslənirdi ki, əslində məqsəd ondan ibarətdir ki, müxalifəti bir qədər şəhərin ucqarlarına göndərmək. İndi də Azadlıq qəzetinin redaksiyasında, yəni sizdən, bəzi qəzetlərdən başqa müxtəlif təşkilatlar da yəni qərarlaşıb. Bir növ bu redaksiya müxalif fikir üçün, belə deyək də, ümumi ev funksiyasını yerinə yetirir. Ola bilərmi ki, məqsəd həm də həmin o ümumi birliyi bir qədər pərakəndə hala salmaq, oradakı təşkilatların hərəsinin bir uzqar, deyək ki, qərəcəklara köçürmək, belə bir niyyət ola bilərmi sizcə?
Siz ikinci zəfədə, üçüncü zəfədə bunu deyirsiniz ki, xalq cəbhəsi dövründə verilib, xalq cəbhəsi dövründə. Belə çıxır ki, elə bir ki, xalq cəbhəsi dövründə verilən qərarlar hamısı qeyri-qanunlu deyil.
Yox, mən o mənada deyirəm.
İkincisi isə sabah dəyişdi məsələn də, hakimiyyət, yəni konstitusion yolla başqa bir, deyək ki, qüvvə gəldi hakimiyyətə. Ya bir kalitə gəldi. Nə hər şey. İndi mənə nə? Deyir ki, Həm Əliyev, Heydər Əliyev vaxtında yapım deyir ki, hakimiyyət dövründə verilən qərarlar vəsə bu niyə bağlanmalıdır hansı bir bu dövlət orqanıdır. Onun hansı deyir ki, bu gün bu cəbhəsi oturub burada, ya da yapısı oturub. Bu qərarı verir. İndi biz ona niyə axı biz siyasi bir don geydiririk?
Mən o mənada demirəm. Sadəcə mən ümumiyyətlə prosesə aydınlıq gətirmək baxımından.
Aydındır. Ancaq sualın ikinci tərəfi. O siz deyirsiniz ki, mərkəzdən uzaqlaşdırma. Həqiqətən də mən hesab edirəm ki, belə bir şey var. Yəni mərkəzdən uzaqlaşdırmaq, qırağa çıxartmaq və s. Əlbəttə ki, belə məqsəd də var, güdürlər. Üçüncü məqsəd də əlbəttə ki, çox belə hesab edirəm ki, Azərbaycan sayağı binanı ələ keçirmək çox yağlı bir yerdir. Onu kimsə gözü düşüb, mən eşitmişəm ki, belə bir şey var. Onun yerində bir də ki, o birisi bina var, üçüncü Rəşid Bey Qudova çıxan, istəyirlər ikisini də belə deyək ki, mən eşitmişəm, sökmək istəyirlər, onun yerində nəsə tikmək, bax beləncək. Mən bilmirəm, indi konkret kim tərəfdən və s. Ancaq ki, həqiqətən də çox maraqlı bir yerdir. Yəni şəhərin ortasında belə qəşəng bir yerdə çox bahalı, əlbəttə hər bir işdir. Onda yəni şəxsi maraqlar orada var. Şəxsi maraqlar, yəni bizdə Azərbaycanda belədir də, bu görmüşük. Hər dəşə şəxsi maraq ortaya çıxanda onu bir dənə don geydirirlər. Və məsələnin tezliklə həll edilmək üçün.
Ancaq yəni məsələnin yəni sonrakı gedişi ilə bağlı sizdə bir qədər pessimist səhvalıdır ya var da mən belə başa düşürəm.
Mən deyirəm ki, mən həmişə deyə bilərəm ki, optimist. Amma məni qiymətləndirir. Ən pis vəziyyətdə, ən çətin dövrdə optimistəm. Həqiqətən də optimistəm, çünki prinsipcə proseslər normal gedir, ümumilikdə baxanda. Yəni Azərbaycan dövlət kimi, müstəqil dövlət kimi güclənir, inkişaf gedir. Düzdür, mən hesab edirəm ki, ondan 10 qat inkişaf daha sürətli ola bilərdi. Mənim burada bu məsələyə başqa bir, fərqli bir baxışım var. Ancaq ümumilikdə belə baxanda, indi zəif də olsa, biraz gec də olsa və sadəcə bu proseslər gedir. Yəni müsbət proseslər gedir. Biz Avropa Birliyinin artıq yaxında tərəfdaşlıq proqramı, yaxın qonşuluq proqramı imzalayacağıq. NATO ilə yeni memorandum imzalanacaq.
Kreml icazə verir.
Çox şey, Kreml
yəni itirilsə də o qədər də
hər şey fəaliyyət kimi qəbul eləmək olmaz. Belə şeyləri həmişə dərs kimi qəbul eləmək lazımdır daha çox. Ki sən bu sınaqdan keçdin və necə keçdin və sən hansı pilliyə qalxdın? Məsələn, düşdünmü ya qalxdınmı? Yəni burada məsələlər var.
Mühüm bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bu söhbətdə iştirak etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. Mehman Əliyev və sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org